Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Elin mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Adgüzel Məmmədovun Avtoritar Rejimlər və Psixoloji Portretlər kitabının izinə düşəcək.
Belə bir bölgə aparmırdım ki, bu avtoritar rejimdir, bu avtoritar liderdir, yaxud bu diktatordur.
Türkiyədə yaşayan Azərbaycan türklərinin birinci qurultayından soraq alacaq.
İran hökumətinin baskıları ilə Türkiyə hökuməti o televizyonun Türksat-dan yayın yapmasına qərar qoydu.
Ən son mədəniyyət olaylarını eşidəcək və hər dəfə Avtoritar Rejimlər və Psixoloji Portretlər kitabının müəllifi Adgüzel Məmmədovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Əgər qüvvətli tipsə, daha çox mübarizliyə doğru gedir, zəif isə apatiyaya qapılır, usanır, özünə qapanır.
Öncə yeddi xəbər. Ali məktəblərdə təhsil haqları artırılacaq. 2011-2012-ci tədris ilində ali məktəblərin dövlət sifarişli ixtisasları üzrə təhsil haqlarının artırılacağı gözlənilir. Bu barədə Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu artımın nə qədər olacağı hələlik bilinmir. Amma nazir belə hesab edir ki, dövlət sifarişli ixtisaslar üzrə təhsil haqları ödənişli əsaslarla ixtisaslar üzrə təhsil haqlarından az olmamalıdır. Misir Mərdanov Maliyyə Nazirliyi tərəfindən məhz bu məsələnin nəzərə alınacağına ümid etdiyini deyib. Nazir onu da əlavə edib ki, artıq Azərbaycan Nazirlər Kabineti növbəti tədris ili üçün ali məktəblərə qəbul planını təsdiqləyib. Arşın Malalanın 100 illik yubileyi UNESCO çərçivəsində qeyd ediləcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr və Mədəniyyət Proqramları Şöbəsinin məlumatına görə, bu, Nazirliyin qeyri-maddi mədəni irsin təbliği və təşviqi, mədəni müxtəlifliyin qorunması sahəsindəki geniş miqyaslı fəaliyyətinin bir hissəsidir. Təqdimata əsasən Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalanın plettasının 100 illik yubileyi 2012-13-cü illərdə UNESCO çərçivəsində il dönümü qeyd ediləcək siyahıya daxil edilib. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan mədəniyyətinin musiqisini, mədəni və ümumbəşəri dəyərləri əks etdirən mühüm əhəmiyyətə malik bu əsərin yubileyi ilə əlaqədar UNESCO-nun qərargahında konsert, sərgi və digər mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bəstəkar Emin Sabitoğlu'nun internet saytı açıldı. Media ötürülən xəbərə görə 3w.eminsabitoğlu.com saytı Facebook sosial şəbəkəsinə inteqrasiya olunub. Bu isə saytın ziyarətçilərinin yazdığı şərhləri Facebook-da avtomatik olaraq paylaşmaq imkanı verəcək. Yenicə istifadəyə verilmiş saytda bəstəkarın bioqrafiyası, 100-dən çox bəstəsi, fotogaleriyada isə çoxlu sayda şəkilləri yer alır. Saytın ziyarətçiləri qonaq kitabında aramızdan vaxtsız getmiş bəstəkara öz ürək sözlərini yaza biləcəklər. Xatırladaq ki, Emin Sabitoğlu 600-dən çox mahnı, 9 musiqili komediyanın müəllifidir. O 40-a yaxın filmə musiqi bəstələyib. Bundan əlavə Emin Sabitoğlu 1 simfoniya, 3 simfonik poema, 3 kantata, simli kvartet, skripka və fortepiano üçün poema da yazıb. Ancaq Emin Sabitoğlu'na ən böyük şöhrəti onun dillər əzbər olan mahnıları gətirib. Azərbaycan ədəbiyyatına ağır itki yüz verdi. Xalq şairi Balaş Azəroğlu aprelin 25-də 90 yaşında dünyasını dəyişdi. Abizadə Balaş Allahbaxışoğlu 1921-ci ildə Bakıda doğulub. İlk mətbu şeiri Dnepr 1937-ci ildə Bakıda şapdan çıxıb. 1938-ci ildə ailəliklə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil şəhərinə köçən Balaş burada təhsilini davam etdirib. Milli Azadlıq Hərəkatına qoşulub və Azərbaycan Zid Faşist Cəmiyyətinin Ərdəbil vilayət şöbəsinə sədr seçilib. Milli hökumətin süqutundan sonra yenidən Azərbaycana dönən Balaş Azəroğlu ömrünün sonuna dək burada yaşayıb. Bir çox şiir kitablarının müəllifi olan Azəroğlu 1958-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü idi. 1997-ci ildə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunmuşdu. Allah rəhmət eləsin. Dövlət Kukla Teatrı Mərakeşdə birinci oldu. Mərakeş Krallığının Tazı şəhərində keçirilən 12-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı başa çatıb. Festivala Asiya, Avropa, Afrika və Amerika qitəsindən 11 uşaq teatrı qatılıb. Azərbaycan festivalda Abdullah Şayıq adına Dövlət Kukla Teatrı təmsil edib. Teatrın truppası festivalda Nizami Gəncəvinin Xeyir və Şər tamaşası ilə çıxış edib. Böyük maraqla qarşılanan bu tamaşaya görə Kukla Teatrı festivalda birinci yeri qazanıb. Həmçinin diplom və pul mükafatı ilə təltif olunub. Festivalda ikinci yerə Mərakeş, üçüncü yerə isə İraq Uşaq Teatrı layiq görüldüyü bildirilir. Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı 40 yaşına çatdı. Ölkənin baş sarayında gerçəkləşdirilən yubiley tədbirində çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Dövlət Rəqs Ansamblının bütün heyətini təbrik edib və onlara uğurlar arzulayıb. Stat, Afaq Məlikova başda olmaqla heyətin hər bir üzvünə təşəkkür edirik və 40 yaşınız mübarək olsun deyirik. Ansamblın bədii rəhbəri xalq artisti Afaq Məlikova 35 ildir rəhbərlik etdiyi ansamblə fəxr duyduğunu bildirib. Ansamblimlə qürur duyuram. Belə bir ansamblin rəhbəri olduğum üçün fəxr edirəm. Təəssüf ki, bir rəqqasın səhnə ömrü 22 il davam edir. Bu, çox azdır. Afaq Məlikova belə deyib. Və bir özəl xəbər, Türkiyədə yaşayan Azərbaycan türklərinin birinci qurultayı keçirildi. Qurultayın təşkilat komitəsinin sədri, İzmir Azərbaycan Kültür Mərkəzinin rəhbəri, Canan Sivinin başqanı Camal Məmmədxanoğlu ilə söhbət edinləyin.
Camal bəy, xoş gördük.
Xoş bulduq.
Haqqında aylarda danışılan qurultay axır ki baş tutdu.
Bəli, bəli.
Təbriklərinizi qəbul eləyin.
Çox sağ olun.
Necə keçdi qurultay?
Qurultay qatılımcıların deyişiyle möhtəşəm. Bizim de düşündüğümüz, hayal ettiğimizden bir 50% artık geçti gözellikte.
Kimler katıldı, kimler katılabilmedi?
Türkiye'nin her tarafında yaşayan ve Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türklerinin birliğini isteyen dostlarımızın büyük çoğunluğu katıldı. Ancak katılamayanlar da oldu. Azerbaycan'dan 35-40 arasında dostlarımız katıldılar. Eski bakanlarımızdan Ferdun Cellov, milletvekillerimizden Feraj Guliyev. Bizim bir hedefimiz vardı. Demiştik ki kurultayımızın en az %25% kadınlardan oluşmalı. %25'i gençlerden oluşmalı. İki kotamızı da doldurduk. O da bizim için bir kurultayımızın bir başka uğuru oldu.
Hangi meseleler müzakere olundu? Nelere daha çok dikkat getirildi?
Üç meselede yoğunlaştı bizim kurultayımızın meseleleri. Birincisi Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türklerinin birliğinin güçlendirilmesi, möhkemleştirilmesi. Bununla ilgili de en sonunda sonuç olarak tezeden bir federasyon var, işlemeyen, bacarıksız, Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların birliğini sağlamaktan uzak bir federasyon. Onun yerine teze bütün derneklerimizin katılmasını sağlayacak bir federasyon yaratmaya karar verildi. Bu federasyon ve kurultayımızın 3-4 tane temel özelliği var. İstedik ki kurultayımız gayri hükümet teşkilatı abu havasında bir kurultay olsun. Yani resmi bir kurultay olmasın. Biliyorsunuz bizim kurultayımız 24 Aprilde yapıldı. 24 Aprilde Gondarma Ermeni soygurumunun dünyaya tanıtıldığı, öyle bir propagandanın gittiği bir gün. Biz o gün böyle bir gerçeği dile getirmeye çalıştık. Son yüzyılda Ermenilerin Güney ve Kuzey Azerbaycan'da, bir de Anadolu topraklarında yarattıkları soygurumlar, katliamlar ifade ettik. Ama esas olarak bu ifade etmek önemli değil. Bu katliamların, soykırımların dünyaya tanıtılması lazım. Bunun için böyle bir karar aldık. Türkiye'deki Azerbaycan Türkü bilim adamlarımızdan bir bilim kurulu kuralım ve bu konuda kurultay sonrasında, bu bilim kurulu oluştuktan sonra bu kurul bu propagandanın, bu gerçeklerin dünyaya tanıtılması için çalışsın. İkinci meselemiz buydu. Üçüncü meselemiz de Güney Azerbaycan'da var olan insan hakları ve antidemokratik uygulamaların, Azerbaycan Türklerine yönelik uygulamaların Türkiye'de yeterince tanınmadığını, Türkiye'de Güney Azerbaycan'da 35 milyon Azerbaycan Türkünün yeterince tanınmadığını biliyoruz. Ben biliyorum, dostlarımız da biliyor. Biz dedik ki bu kurultayımızda bu meseleyi öne çıkartalım. Öncelikle Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, sonra da Türkiye'de yaşayan herkesin bu meseleyi duymasını, bilmesini sağlamak ve oradaki insan hakları ve demokrasi mücadelesine ve milli mücadeleye Türkiye'nin, Türk vatandaşlarının, Türk halkının desteğini sağlamak. Biliyorsunuz Güney Azerbaycan televizyonu adıyla bizim bir televizyonumuz var. Milli bir televizyonumuz var. Güney Azerbaycan problemlerini, oradaki insan hakları mücadelesini, insan hakları ihlallerini dünyaya tanıtan Günas TV kısa adıyla ya da Güney Azerbaycan televizyonu. O televizyon Amerika'dan yayın yapıyor ve bir ara Türksat'tan da yayın yapıyordu. Ancak İran hükümetinin baskılarıyla Türkiye hükümeti o televizyonun Türksat'tan yayın yapmasına karar koydu. Ancak biz kurultayımıza böyle bir görev verdik ki bu kadaranın kaldırılması. Çünkü bu kadaranın hiçbir hukuki alt zemini yoktu. Türkiye'de öyle bir kadar olması için mahkeme kararı olması lazım. Mahkeme kararı olmadan Türkiye hükümeti, İran hükümetinin baskısıyla tamamen de antidemokratik, tamamen hukuksuz bir kararla Güney Azerbaycan televizyonunun Türksat'tan yayınını kaldırdılar. Biz de bunun hukuksuz olduğunu, Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türklerinin Güney Azerbaycan televizyonunu izlemek istediğini, Güney Azerbaycan problemlerinin dünyaya çattırılmasında önemli bir görev üstlenen Güney Azerbaycan televizyonunun mutlaka Türksat'tan da yayın yapması gerektiğini ve bunun için de kurultaya ve organizasyon komitesine büyük görevler düştüğüne karar verildi ve o konuda da çalışmalarımız başladı. İnşallah seçimlerden sonra Türkiye'de kurulan hükümete, yeni hükümete bu konuda ciddi başvurumuz olacak.
Cemal Bey, biz Azerbaycan'ın diaspor komitesinden kurultayınıza katılan oldu mu?
Hayır ki olmadı.
Belki davet göndermemiştiniz.
Yok, ben özüm Bakü'ye geldiğimde, sizin geçen Canan Bakü programına konuk olduğumda diaspor komitesine ziyaret etmiştim. Aha. Davetiyelerini vermiştim. Ve oradan diaspora başkanının yardımcısı Valeh Bey kurultayımıza katılacağını, yanında da iki nefer işçisiyle veya diaspora komitesinin emektaşıyla birlikte katılacağını söylemişti.
Neden
ama sonradan diaspora komitesi başkanımız böyle bir kurultayın ancak kendilerinin himayelerinde toplanabileceği düşüncesiyle, iddiasıyla kurultayımızın yapmamamızı istediler ve gelmediler.
Bizim kalay.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçid alırıq. Adıgözəl Məmmədovun Avtoritar Rejimlər və Psixoloji Portretlər kitabı çapdan çıxdı. Kitabın müəllifi Adıgözəl Məmmədov Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağıdır.
Adıgözəl müəllim, xoş gördük.
Xoş gününüzə gələk, sağ olun Sevda Hanım.
Dünyada totalitar rejimlərin çöküşü başlayıb. Belə bir vaxtda avtoritar rejimlər və psixoloji portretlər kitabı lap yerinə düşür deyirəm.
Sevda Hanım, bu yəqin ki, qismətdəndir ki, uzun illər hətta, yəni ki, bugünkü qədər aktual olmayan dönəmdə belə, mən bu mövzuları hə tələbəçilik illərindən həmişə araşdırıb yazmışam, işləmişəm. Sözün həqiqi mənasında mən ilk dəfə tədqiqatlara başlayanda belə bir bölgə aparmırdım ki, bu avtoritar rejimdir, bu avtoritar liderdir, yaxud bu diktatordur, ya bu tribalist bir dövlət quruluşudur, ya deyək ki, digər deyək, idarə etmə formaları, bildiyimiz idarə formalarında dövlətlərin, rəhbərlərin psixoloji portretlərini araşdırıram. Əslində, mən araşdıranda birbaşa şəxsiyyətlər araşdırırdım. Məsəl üçün, məni ən çox cəlb edən, bilirsiniz, keçən səfərki bizim söhbətimizdə də, gəncliyimdə Mir Cəfər Bağırov idi. Və Mir Cəfər Bağırovu araşdırdığım zaman, Mir Cəfər Bağırovun həyat yolundakı, onun təmsil elədiyi dövlətin rəhbəri Stalinlə istər-istəməz rastlaşırsan. Beriyanın istər-istəməz rastlaşırsan. Malenkovla rastlaşırsan. Kaganov o işlə rastlaşırsan. Yəni də bu liderlərlə rastlaşırsan, bunlar da özləri özləri bir dünyadır. Deməli, təsəvvür edin ki, bu ilənsinə məni bəlkəm də Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, post-sovet məkanında belə yeni bir xəttin əsası qoyuldu. Təsəvvür edin ki, mən yaşlılar birliyim üzvüyəm, özüm də ailə təhsilli həkiməm, tarixçi ailəsində böyümüşəm və bütünlər bunlar öz sintezim belə tapdı ki, mənim timsalımda biz siyasi liderlərin, yəni tarix aspektdən araşdıraraq onu psixoloji portretlərin cızdıq. Yəni, yeni bir xətt. Doğrudan da mənim kitablarım Moskvada böyük maraqla qarşı. Hətta mənim bir kitabım vardı, Psixoqramma Krilyovski Vajdi, Kreml liderlərinin psixoqramması. Bir çoxları hətta mənə deyirdi ki, özəm əlim, biraz bu məsələlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mən isə, yəni ki, belə deyək də, öz düşündüyümü yazırdım, heç kimin şərəf əlləqətinə toxunmadım, təhkir etmədim. Sadəcə olaraq, bu bir elmdir, institusional olaraq bu istiqamətdə Avropanın, məsələn, Amerikada, Yaponiyada elmi tədqiqat mərkəzləri var. Ancaq, deyək post-sovet məkanında məsələlər bəlkə də müəyyən xüsusi xidmət orqanlarında kiçik bir qruplar şəklində, ekspertlər şəklində cəmləşmiş olsalar da, ancaq mənim timsalımda olan kimi yazarlıq formasında bunu ictimaiyyətlə bölüşdürən yaxud ictimailəşdirən bir xətt, deyək ki, bir istiqamət olmamışdı. Allah Taalanın qismətindəndir ya bəlkə də mənə düşən bir tale qismətindəndir ki, bu mənə qismət oldu.
Kitabda kimlərin psixoloji portretləri var?
Çox hörmət bəslədiyim Sevda xanım. Kitabda belə deyək də, məndə bir yanaşma tərzi var. Tələb və təklif. Bu gün cəmiyyətdə nəyəsə tələb varsa, deyək ki, o tələbə uyğun cəmiyyətə tələbinə cavab verməlisən. Bugünləri cəmiyyətdə hal-hazırda avtoritar rejimlər çox aktual mövzudur. Mən də bu mövzuları zaten işlədiyim şəxsiyyətlərin böyük bir hissəsi avtoritar liderlərdir. Və rəhbərlik etdiyi rejimin də bir əksəriyyəti avtoritar rejimlərdir. Amma bu demək deyildir ki, avtoritar liderlər yalnız avtoritar rejimlərdə ola bilər. Mən isə kifayət qədər demokratik dövlətlər göstərə bilərəm ki, oranın doğrudan da digərlərindən, yəni onun yana tuva gediləsi ola biləcək qədər diktatorlar var. Yanaşma tərzində, düşüncə tərzində, həyata başlarında, hətta mən sizə deyim ki, patoloji düşüncə tərzinə malik insanlar var. Bugünləri mənə heç kim inandıra bilməz ki, hansı biz demokratiyadan, Avropa demokratiyasından danışırıqsa, burada, məsəl üçün deyək ki, müsəlman qadınlarına qarşı olan münasibətin qanunləşdirilməsin. Yaxud da ki, olmamış dırnaq içəriz bir soyqurumu olmadığını bildirən bir insanın qanunla həbs olunmaq təhlükəsini yaşanması. Bu, hansı demokratik cəmiyyətdən, hansı demokratik, yaxud da ki, dövlət quruluşundan söhbət. Bəli, cəmiyyət bəlkəm də demokratik cəmiyyətdir. Ancaq mən səmimi deyirəm, Sarkozy kimi bəzən elə rəhbərlər də var ki, onun hərəkətlərinə, rəftarlarına, davranışlarına müşahidə etdikdə, mən bunu tam qətiyyət edirəm, avtoritar cizgiləri müşahidə edirsən. Adicə, bu son Liviya hadisələrində. Bilirsiniz ki, Livya tortundan, belə deyək də, xüsusən bu neft və qaz tortundan Fransaya bir şey çatmamışdı son dönəmlər. Çünki Livyanı şərqi, daha doğrusu Məqribdə, yəni Şimali Afrika dövlətləri arasında ən zəngin neft və qaz yataqlarına malik bir dövlətdir. Avropada bu resurslarla zəngin olan bir dövlət ən yaxın məsafədədir. Və bunun həm nəqliyyatı, həm bunun kommunikasiyası o qədər ucuz başa gəlir ki, hətta neftin və qazın istehlakı da orada ucuz başa gəlir. İstər Azərbaycandan, istər digər neft çıxarı hasilləyən dövlətlərdən çox ucuz başa gəlir. Yəni, neft və qaz çox yuxarı təbəqələrdədir. Yəni ki, maya dəyəri çox aşağıdır. Və belə bir Fransanın, deyək ki, cənub sərhədində bir dövlətdən, bir tortdan buna bir pay düşmür və bu əlbəttə ki, sanki o revanşist daxilində saxlayan o hisslərlə heç kimlə, deyək ki, bəlkə lazım olmayacaq qədər bax, bugünkü müharibə avanturasını mən özünün ətrafında da dövlətləri sürükləyir. Xüsusən NATO dövlətlərini sürüklədi. Sarkozin belə deyək ki, bəlkə də o təkidlə, inadkarlıqla, o belə deyək də bəlkə də onun o məsələlərdə o revanşist qısı, sanki o özünün o kompensasiya etmək, məğlubiyyətini kompensasiya etmək keyfiyyəti ilə müharibəni tələm-tələsik başlamağına yalnız bu adı vermək olar. Bir gündə rastlaşdırılan problem göz qabağındadır. Məsəl üçün, Məmmər Əl-Qəzzafini kifayət qədər dəqiq araşdırmadan, onun xarakter xüsusiyyətlərini öyrənmədən, Liviya reallıqlarını bilmədən, Qəzzafinin deyək ki, düşüncə tərzinə, deyək ki, o mental dəyərlərinə analiz etmədən, bu cür məsələlərə talım ki, sırf birdən-birə müharibə yoluna əl atılması bugünkü bağı acınacaqlı vəziyyətə gətirib çıxardır. Sual oluna bilər ki, yaxşı Qəzzafin özəlliyi, xüsusiyyətləri nədir ki?
Yəni, bilinsə nə olardı ki?
Bilinsə nə olardı ki, araşdırılardı. Bax, həmin bu bugünkü bəyək bazarda olan mənim bu kitabım ki var, Avtoritar Rejimlər və Psixoloji Portretlər, belə də Məmmər Qəzzafiyə də müəyyən yer ayrılmışdır. O da araşdırılmışdır. Bilirsiniz, Qəzzafi özü kasıb bir çoban ailəsində dünyaya göz açmış. Qəzzafin özü də həyatı ağır və məşəqqətli olmuşdur. Təsəvvür edin ki, bunlar köçəri bədəvi ərəblərdir. 6 yaş olduqda birdən-birə bu oxumaq istəyir. Ailə 6 nəfərdən ibarət. Atana bir-birindən təəccüblənir də, çünki heç birinin savadı yox. Birdən-birə niyə Qəzzafi oxumaq istəmiş? Buna əhəmiyyət də belə vermirlər. Amma Qəzzafinin babası Məhəmməd həmişə Qəzzafi onunla daha çox günlərin, deyək ki, o heyvan otaranda onunla babasından bərabər dolaşırmış səhralarda. Məhəmməd Qəzzafiyə Ömər Muxtarın inqilabından, onun deyək İtalyan kolonizatorlarına qarşı apardığı mübarizədən danışdıqca uşaq təfəkküründə, uşaq beynində sanki belə mübarizlik formalaşırdı. Və Qəzzafinin inadkarlıqcasına oxumaq istəyirəm deməsi də ailəsi üçün təəccüblü görünürdü. Amma Qəzzafinin psixoloqlar üçün bu təəccüblü deyil. Təsəvvür edin ki, 9 yaşına qədər bu adamın təkidli inadına ailə cavab vermir. Baba Qəzzafinin Quranı, əlifbasını öyrənməyə cəhd etdiyini gördükdə ürəyə sızlayır. Və öz payına düşən heyvanı sataraq Qəzzafini məktəbə göndərir. Qəzzafinin də məktəbi Siirt şəhərindədir. Bax, Qəzzafinin ən psixoloji sarsıntı keçirdiyi dövr burdadır. Təsəvvür edin ki, bu Siirt deməli şəhərində qəsəbəsində daha doğrusu o qəsəbə idi, şəhərə çevrilir. Qəsəbəsində təhsil aldıqda yerli məktəblilər həmişə bunu ələ salırdı. 3 nəfər onun sinif yoldaşı Müftəxəri xatırlayır ki, biz 3 bədəvi köçəri ərəblərin evladlarını bizə ələ salırdılar. Çünki bunlar kasıb idilər, hətta gecədə gedib məsciddə qalırdı. Çünki bunun köçəri çadırları ilə Siirt arasında 30 kilometr məsafə vardı. Hər 6-cı gün Qəzzafi gəlirdi o piyada, o səhra ilə çadıra, bir həftəlik avzuqəni götürürdü, özü ilə apardı yenidən məktəbə. Gecəndə məsciddə qalırdı. Ancaq yerli qəsəbə sakinlərinin biraz deyək imkanlı, zəngin uşaqları isə bunları dolayır, ələ salır. Onlarla belə deyək də aşağılayırdılar. Qəzzafi də isə buna adekvat psixoloji reaksiya belə gəlir. Bilirsiniz də bu cür hallarda iki cür reaksiya ola bilər. Ya insan əgər qüvvətli tipsə, daha çox mübarizliyə doğru gedir, zəif isə apatiyaya qapılır, usanır, özünə qapanır, geri çəkilir. Qəzzafi də əksinə daha mübarizliyi formalaşdı. Mübarizliyi də o özünün digərlərindən əski olduğunu yox, üstün olduğunu sübut etməyə çalışdı. Bax, həyatı boyu Qəzzafini digərlərindən üstün olmaq keyfiyyəti onu müşahidə etmişdir. Həmişə də 3-cü dünya teoriyasını yazanda da o bütün siyasi teoriyalardan, bəşəriyyətə mövcud olan teoriyalardan fərqlənməyə çalışmışdır. Ərəb birliyini yaratmaq ideyasını ortalığa atmaqda da digər Ərəb rəhbərlərindən fərqlənməyə çalışmışdır. Məsəl üçün Türkiyəni Amerika Kipr hadisələrində embarqo qoyanda Türkiyə kömək etməklə belə də yenə də öz fərqliliyini sübut etməyə çalışmışdır. Yaxud da ki, digər Ərəb dövlətlərindən fərqli olaraq bəlkə də öz xalqını qanla qəltan edəndə də Ərəb liderlərindən yenə də fərqlənməyə çalışacaqdır. Bax, budur Qəzzafin psixoloji aspekti. Budur Qəzzafinin psixoloji dəyərləndirməsi.
Azadlıq Radiosundasınız. Biz proqramı dinləyirsiniz. Bizim bu sayının bələdçisi Avtoritar Rejimlər və Psixoloji Portretlər kitabının müəllifi Adıgözəl Məmmədovdur. Kitab əməkdar incəsənət xadimi sənətşünas Ziyadxan Əliyevin yazdığı ön sözlə açılır. Adıgözəl Məmmədov tarixin bəlli dövrlərində dünyada baş verən proseslərə təsir imkanına malik olan siyasi liderlərin keçdikləri həyat yolunu araşdırıb. Müəllif ixtisasca həkim olduğundan Mircəfər Bağırov, Adolf Hitler, Yosif Stalin, Yuri Andropov, Əbdürrəhman Vəzirov, Məmmər Qaddafi kimi siyasi liderlərin psixi-ruhi vəziyyətini təyin etməyə çalışıb və özünün dediyinə görə yeni bir elmi tibbi texnologiyanın əsasını qoyub. Adıgözəl Məmmədovu dinləməkdə davam edirik.
Yəni siz bunu necə baxırsınız? Siz həm də həkimsiz bayaq dediyiniz.
Patologiyadır.
Patologiyadır.
Patologiyadır. Buna tibbdə deyirlər yüksək qiymətli ideyalar. Bəli, düşüncə tərzinə görə paranoidaldır. Çünki Qəzzafi həmişə devrilmək qorxusu, devrilmək xofu ilə yaşamışdır. Bir yerdə inqilabı həyata keçirdiyi Caber, Cəllud, yaxud da ki, digər inqilabın başında duran liderləri sonradan hamısını siyasi sənədən uzaqlaşdırmışdır. Həmişə devrilmək, həmişə suiqəstə məruz qalacaq qorxusu ilə yaşamışdır.
Yəni bütün diktatorların məncə bu
hərəsində bir cürə.
Lütfən qısaca söyləyin, daha kimlərin psixoloji portretləri var kitabda?
Məndə psixoloji araşdırmalar fərq qoyulmadan aparılmışdır. İndi bu təqdimatda, məsələn bu kitabın təqdimatında avtoritar rejimlərdən və onun başında deyən avtoritar liderlərdən söhbət gedir. Ancaq elə orada, məsələn mənim qəhrəmanlarım var ki, belə deyək, təmsil olunduğu rejim avtoritar olmağına baxmayaraq özləri avtoritar lider olmayıblar. Andropov. Məsələn, mənim başqa bir kitabımda var, dediyim kimi, Kreml liderlərinin psixogramması. Orada o demək deyir ki, oradakı bütün liderlər avtoritar liderlərdir. Məsələn, Sovet dönəmini mən həmişə, belə deyək də, avtoritar rejim olub, bir totalitar rejim olub. Amma o totalitar rejimdə kifayət qədər demokratik düşüncəyə malik liderlər də olub. Yaxud da ki, bu günlərə Rusiyanın mövcud hakimiyyətini mən, belə deyək də, avtoritar bir dövlət saymıram. Onlara daha çox, belə deyək, kollegial bir dövlətdir. Yəni ki,
Azərbaycan.
Azərbaycanda avtoritar rejim yoxdur, avtoritar məmurlar var. Günləri dövlət başçısı kifayət qədər öz demokratik düşüncə tərzinə görə, liberal yanaşmalarına görə sözün həqiqi mənasında fərəhlənə biləcək bir dövlətimizin lideridir. Amma, bəli, günləri Azərbaycan cəmiyyətində avtoritar məmurlar var. O, Sabir Rüstəm xanın sözü olmasın, hərəsi özünü bir kiçik knyaz hesab edir. Sanki ona tapşırılan sahə bunun elə bir şəxsi əmlakıdır, şəxsi varidatıdır. Ona görə də güman edirəm ki, bu məsələlər də zamanında öz həllini tapacaq. Hər şey müqayisəli şəkildə, gör-götür dünyası, yəni ki, ətrafa baxaraq, müəyyən nəticə çıxardaraq, irəliləməyə getmək lazımdır. İrəli getmək lazımdır. Dayanmaq olmaz. Bəli, cəmiyyətimiz daha demokratikləşməlidir, daha liberallaşmalıdır.
Adıgözəl müəllim, kitab artıq satışdadır.
Bəli.
Necə gedir satış?
Pis deyir.
Doğrudan mı?
Valla.
Yəni o dediyim təsir eləyib satışa.
Zaman üstə düşüb, bir ay deyil, 15-20 gündür, artıq tirajın yarısı bitib. Tirajın
yarısı. Yeni baskı olacaq mı?
Güman edirəm, güman edirəm, baskı olacaq. Çünki cəmiyyətdə çox böyük marağa səbəb olmuşdur. Bu da bir müəllif ki, mən ona görə sevindirir ki, təsəvvür edin, bu söz yığını bir kitab deyil. Bu sırf elmi, konseptual, hətta tibbi tədqiqat əsəridir. Bunun nə qədər məşəqqətli olduğunu bir müəllif bilir.
Oldu, çox sağ olun. Mən sağ olun. Müəllifə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Adıgözəl Məmmədovun Avtoritar Rejimlər və Psixoloji Portretlər kitabının izinə düşdük. İzin bu dəfəki bələdçisi kitabın müəllifi Adıgözəl Məmmədov idi. Biz burada bitti. Mən Aparinçilda İsmayıllı, verişin səs bəzəkçisi Turud Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
İzim qalayım.